waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga. Galab wanaagsan ama habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan ama naga dhagaysanaysaan. Waa 4 bisha Janaayo ay tahay 3 sanadka 2024. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa laantaf Soomaaliga ee idaacadda S B S oo si toosa idinkaga imaanayso studiogaanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacaygu waa Xasan Jaama. Idaacadda inteeda badanna caawa waxaad ku maqli doontaan heshiiskii dhex maray Soomaalilan iyo Ethiopia oo muran ballaaran ka dhaliyay geyiga Soomaalida. Marka horese, wararka caawa waxaa ugu waaweyn rakaab saarnaa diyaaradda ay Jabaan leedahay oo si dirqiya uga baxsaday diyaaraddaasi kadib markii uu dabqabsaday iyadoo ku dhacday diyaarad kale. Dibadbaxayaasha Falastiiniyiinta ayaa wadooyinka isugu soo baxay daanta galbeed ee webiga Urdun ama West Bank meesha la yiraahdo kadib markii ay soo baxday in Israa'iil ay duqeyn ku dishay sarkaal sare oo ka tirsanaa Xamaas. Wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan ee u diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. 379 rakaab oo saarnaa diyaaradda Japan Airline ayaa si dilqiya uga baxsaday diyaaraddaasi oo gubanaysa kadib markii diyaaraddaasi rakaabka ahi ay ku dhacday diyaarad yar oo ay lahaayeen ciidamada badda ee dalkaasi. Arintan ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha Haneda oo ku taala caasimadda Tokyo, waxaana ku dhintay 5 qof oo ka mid ah 6 qof oo saarnaa diyaaradda yar. Muuqaal ay baahisay warbaahinta dowladdu ay leedahay ee NHK liirada ayaa muujinaysa diyaaradda oo markaasi holac ka baxay oo dabka qarxay 6 fiidnimo markay ahayd xalay oo bishu 2 ahayd, iyadoo diyaaraddu markaasi ku socotay waddada diyaaraduhu ay ku degaan ama ka duulaan markaasi. Muuqaal kale oo baraha bulshada lagu faafiyey ayaa waxa uu muujinayaa dadkii rakaabka oo diyaaraddu saarnaa oo qaylinaya iyo diyaaraddii oo qiiq u hareeyay. Dadkuna waxay markaasi ka baxsanayeen meelaha loogu talagalay in dadka laga badbaadiyo oo geesaha diyaaradaha markaasi meel jaranjaro oo kala oo dadku ay ka baxaan loo sameeyay. Dhibaatada bini'aadanimo ee ku sii kordhaysa Gaza ayaa markaasi dadka rayidka waxa ay ku sii badisay dhibaatooyinka halkaasi ka socda, iyagoo dadkaasi ay soo mareen xanibaado iyo duqeymo socday hadda muddo ka badan 12 asbuuc ama 7 toddobaad. Hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa qiyaasaysa in 26% shacabka Gaza ama dad gaaraya 576,600 oo qof ay hadda wajahayaan macaluul, iyadoo oo markaasi 6 bilood oo soo socota haddii ay arrintaasu dhacdana dad badan ay badhici karto inay gaajo u dhintaan. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa waxa ay booqatay meel ay degan yihiin shacab badan oo xero qaxootiya oo ay maamusho qaramada midoobay si ay markaasi u qiimeyso baahida dhanka caafimaadka ee dadkaasi haysta. Wararka Falastiiniyiinta ayaan ku jirnaa. Dibadbax ballaaran ayaa ka dhacay West Bank iyadoo dadku ay wadooyinka isugu soo baxeen kadib markii sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka ama hoggaanka Xamaas Saalax Al-Nuuri lagu diray duqeyn ay Israa'iil ka fulisay caasimadda Beyruud ee dalka Lubnaan. Duqeyntaas oo ay fulisay diyaaradaha aan cidna wadin ee droonka la yiraahdo. Mr. Al-Nuuri ayaa ahaa ku-xigeenka madaxa dhanka siyaasadda ee Xamaas Hamas waxana uu ahaa ninkii wax ka aasaasay dhanka ama garabka mintidiinta ee kooxdaasi waxana la dilay isaga iyo shan kale oo lagu dilay weerar lagu qaaday dhisme xafiisyo ah sida laga soo xigtay warbaahinta qaranka ee dalka Lubnaan wixii ka dambeeyay markii dagaalka ama duqeynta Israa'iil ay ka bilaabatay Gaza kadib markii Hamas ay weerartay Israa'iil 7 bisha Oktoobar fikradda dadka mucaaradurinta dadka Hamas dadka aan dhahay Gaza degan laga qaaday ayaa muujinaya in taageerada loo hayo Hamas ee dhanka West Bank ay aad u korortay iyadoo gaaraysa 44% iyadoo dadku ay leeyihiin waxay u taageerayaan kooxdan ama ay taageerayaan wixii ka dambeeyay bilowgii bishii December taasoo ah baa la yiri koror 12% marka loo eego September tii ka horeysay halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in weeraradii u dambeeyay ee Ruushku ay ku soo qaadeen caasimadda Kiev looga dan lahaa in burburkii ugu weynaa loo geysto caasimadda Russia ayaa gantaalo markaasii roob waxa ay uga dhigtay magaalada Kiev ee caasimadda iyo magaalooyin kale ee Ukraine ay leedahay kuwaas oo geystay baa la yiri khasaaro aad u baan gaar ahaan dhismayaal dheer iyo kuwo waliba ama infrastructure akala aan dhehe tan ayaana imanaysa kadib markii hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uu ka digay inuu sii kordhin doono ama dardargelin doono weerarada ama duqeymaha dhanka cirka madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhinteen weerarada u dambeeyay halka duqa magaalada caasimadda Kiev uu sheegay in ugu yaraan 41 qof ay ku dhaawacmeen weerarada lagu qaaday caasimadda wararka gudaha dan dib ugu soo noqono gobolka Victoria shaqaalaha iyo injineerada ayaa ka shaqeynaya sidii dib ugu soo celin lahaayeen korontada konton kun oo guryaha gobolkan Victoria iyo ganacsata kadib markii dabayl ay ku dhufteen gobolkan waa Victoria dabayl aad u xoogan ayaa wali hadda waxaa looga digaya goobaha ay ka mid yihiin Bendigo, Maryborough, Castlemaine, Ballarat, Ballerina Peninsula iyo magaalaweynta Melbourne xafiiska sadasha hawada ayaa waxa uu ka digaya in dabaylo iyo duufaano kale iyo waliba daadad ay socon doonaan maanta oo arbaca odhan sadasha hawada Abrita oo markaasi khamiisa waxa la leeyahay Melbourne waa daruuro iyo 22 Sydneyna sidoo kale waxa la filayaa roobab iyo waliba kuwo dabaylo wata 25 bayna gaarisa halka Australian dollar maanta waxa lagu sarifay 68 senti oo lacagta Ameerikanka ah halkaad weli naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS sanad wacan oo cusub ayaanu leenahay 2024 waa barnaamijka ugu horeeyay ee sanadkan sidaanu bilowgiiba sheegnayna barnaamijka intiisa badan waxaanu ku soo qaadanaynaa heshiiskii bisha kowdeedii ku dhexmaray magaalada Addis Ababa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Mr. Abiy heshiiskaas oo dhaliyay muran ballaaran gaar ahaan Soomaaliya inteeda badan hadaba barnaamijka intaas arrimahaas ayaan ku soo qaadanaynaa waxaana ku bilaabaynaa warbixin oo magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga magaaladaasi
wixii ka dambeeyay markii kowdii bishan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ay shaaciyeen in heshiis ay ku gaareen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Ethiopia heshiiskaasi oo madaxweynaha Soomaaliland uu ku sheegay in Soomaaliland isafgarad ay ku bedelatay in Ethiopia ay u aqoonsato Soomaaliland dal madax bannaan isla markaana ay Soomaaliland siinayso Ethiopia dhul badeed dhan ilaa 20 kilometer oo ay degaan ciidankooda badda kaasi oo uu sheegay inuu yahay kiro ayaa wixii ka dambeeyay waxa arintaasi si weyn uga hadlay siyaasiyiinta kala duwan ee Soomaaliya ugu horeyso madaxda kala duwan ee dalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad xasaasi ka jeediyay baarlamaanka labadiisa aqal ayaa si kulul uga hadlay heshiiskaasi ay shalay magaalada Addis Ababa ku siixdeen madaxweyne Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweyne Xasan ayaa sheegay inaysan jirin cid awood u leh in Soomaaliya cad ka mid ah ay bixiso isagoon waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiiskii lagu gaaray Addis Ababa madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday aqoonsiga sheegtay Soomaaliland inay ku bedelanayso dhulbadeedka waxa uu sheegay in Ethiopia ay bixin karin aqoonsi caalami ah
maanta bisha January 1 2024 waxaa dhacay wax cusub waay waa curato maanta la joogo curato ku ah duruufta jirta laakiin aan curato ku ahayn taariikhdii hore ee aan soo marnay aan curato ku ahayn waay cid awood u leh dalka Soomaaliya cad ka mid a inay bixisaahay ma jirto awowayaasheennaa diiday aabbayaasheennaa diiday hooyooyinkeena iyo ayayaasheennaa diiday annagaa intaan noolayn hadda diidnay sina suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta Soomaaliyada aan haysanno oo aan weliba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan intan inaan horumarsanno nabadaynoon maxaan ku yidhaahdaa dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid a u baxaahi dadka Soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda bannaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay Soomaali qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxaa 1 January Addisababa ka dhacay qaanuunka caalamiga ay kasoo horjeedaan international law waxay kasoo horjeedaan international customary law xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaadaba habdhaqanka caalamka ka jira ee dowladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan u kasoo horjeedaa sina dhaqangal kuma noqon doono haddana dhaqangal kuma aha
dhanka kale golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo iyaguna shir deg dega oon caadi ahayn ka yeeshay arrintaasi ayaa qarar xasaasiya ka soo saaray heshiiskii addis ababa ku dhex maray somalilan iyo ethoobiya afhayeenka xukuumadda oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in go'aamada ka soo baxay shirkan caadiga ahayn ee golaha wasiirada lagu shaaciyey in soomaaliya ay si deg deg ah ugu yeeratay safiirkeeda u fadhiyay dalka ethoobiya qaraarka xukuumadda ee heshiiska somalilan iyo ethoobiya ayaa waxba kama jiraan ka dhigaya heshiiskii ay shalay addis ababa ku gaareen madaxweyne muuse biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa lagu yidhi qaraarkaasi golaha wasiirada ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa tallaabada ku tilmaantay mid gardaro ah oo halis gelinaysa deris wanaagga nabad ku wada noolaashaha iyo xasiloonnida gobolka waxaanay xadgudub iyo faragelin qaawan ku tahay ayaa la yidhi madax bannaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dhankiisii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa si kulul uga hadlay arrintaasi ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay kulankaasaan caadiga ahayn ee golaha wasiirada waxa uu sheegay in marnaba dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka labalabayn doonin difaaca dalkeedii sidoo kale waxa uu sheegay inay ku difaacayaan weji kasta oo sharci ah iyada oo dowladda kaashanaysa shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka dalbaday bulshada soomaaliyeed midnimo iyo inay u midoobaan difaaca dalkoodii
waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed aan u sheego inay isdejiyaan waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo in ay naga go'an tahay difaaca dalka taaka ka mid ah berigeenna iyo baddeenna iyo cirkeenna laguna soo xadgudbi karo weji kasta oo sharci ayaana ku difaacaynaa waxaanan hubaa annagoo kaashanaynaa shacabkeenna meel kastoy joogaan hadday joogaan waqooyi iyo hadday joogaan koonfur iyo haddii ay inta u dhexayso joogaanba waxaan awoodnaa horeyna u soo awoodnay haddana awoodnaa inaan difaacno dalkeenna wax laga cabsada ma yaallo waxaanse rabnaa markaan in la midoobo wax kasta oo soomaalida dhexdeeda ah in laga tago siyaasad kasta oo innaga dhexdeennaa iyo waxa inoo dhexeeya inaan meel iska dhigno inaan difaacno dalkeenna inaan difaacno qaranimadeenna iyo gobonimadeenna taasaa lagama maarmaan ah dadka ku mashquulsan xilligan oo kale waxyaabaha soomaalida dhexdeeda oo aan micnaha badan lahayn waxaan leenahay xilligan waa markii la midoobi lahaa waa markii halka meel la istaagi lahaa waa markii hal dhinac loo jeesan lahaa waa markii dalka la difaaci lahaa dhammaanteen aan u istaagno in aan difaacno dalkeenna xukuumadduna waxaa ka go'an inay arrintaas ku hoggaamiso ummadda soomaaliyeed meel kastuu joogaan
dhankiisii guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdilaahi ayaa arrintaasi si kulul uga hadlay isagoona sheegay
mid wuxuu ku leeyahay ethoobiya oo sannado badan dekad la ahayd dekad bay yeelatay waa arrin aad iyo aad looga naxo waxaa kale uu leeyahay redsi waxaan ka helnay albaab ay horumarkeenna kaalin weyn ka qaadanahay kan afraad wuxuu ahaa waxa arrimaha heshiisku gaaray Prime Ministerka Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi waa wax laga yaqyaqsoodo aada loogu naxo. Waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo shicibka reer Jabuuti raalli noqda, raalli ka ahaada dadaalkii aad samayseen iyo halkaa waxa ka soo dhawaaqay ee aan la qaadan karaynin.
Dhankiisii, guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo isna shir jiraad ku qabtay xafiiskiisii ayaa waxa uu si adag uga hadlay heshiiska badda ay wada gaareen Soomaaliland iyo dowladda Ethiopia. Madaale ayaa fariin culus u diray shacabka Soomaaliyeed waxaana ugu baaqay inay ka soo horjeesaan heshiiskaasi ayna ka dhiidhiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan halkan fariin ugu gudbinayaa ayuu yiri shacabka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Aniga oo ah guddoomiyaha gobolka Banaadir, fariintan aan gudbinayo waxay tahay inaan ka jawaabno tallaabadii aan ku habboonayn dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee shalay ay ku dhawaaqeen Muuse Bihi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Arrintaasi oo ah in baddii Soomaaliya uu heshiis kula galay Ethiopia ayaa u raaciyey duqa Muqdisho waxa uu xusay in heshiiskaasi uu xadgudub ku yahay Soomaaliya, isagoona sheegay in Muuse Bihi uu ka faa'iideysanayo muddoxileedkiisii dhammaadka sida uu yiri. Dhankoodii, siyaasiyiin fara badan oo ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarayaashii hore ee xukuumadihii kala gedisnaa Xasan Cali Qayre iyo Maxamed Xuseen Roble ayaa iyaguna ka mid a siyaasiyiinta sida kulan uga hadlay heshiiskani la sheegay in Soomaaliland ay la gashay dowladda Ethiopia islamarkaana ay ku wareejinayso 20 kilomitir oo qayb ka ah badda Soomaaliya. Arrintan ayaa timid kadib markii 2-dii bishan ay shir jiraayad ka soo wada muuqdeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaana si cad u qeexay in heshiiskaasi ay la gaareen Ethiopia ay Soomaaliland kaga bedelanayso inay aqoonsato.
Oo sanadkii 2014 uu ka yahay waxaanuna simoonaaga inaanu kala seexarayno Memorandum of Understanding dowladda federaalka Ethiopia. Sababtihiinba qof waliba ama madaxweyne kastaa wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia federaalka Ethiopia waxa uu naga codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu, maadaama ay leeyihiin ciidankii mariinka ahaa meel ay degaan. Innaga Soomaaliladna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u tiisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeenna oo muddo badan maqlay. Waxaynu farxada waan uga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha iyo Ethiopiaba sidaanu ku heshiinay ku qoran halkan in anagu aanu u ogolaano 20 kilomitir oo badda ah iyaguna markaaba ay na aqoonsadaan ee qaranka Soomaaliya dowladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxeeyo heshiiska.
Ciidamada 20 kilomitir ee xeebta ee ciidamadooda inuu ogol yahay inay degaan ciidamadoodu waa liis, waa kero, maaha dhul la siinay, bilaashna maaha.
Waxaan maraya arrintaasi inay tahay mid labada dalba u dana sii xoojinaysa waxyaalaha kale ee nolosha oo laiska kaashado oo dhan. Innagu waxaan leenahay baddii Ethiopiana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar oo dhan waa naga ballan qaadeen.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. waxaanu weli wadnaa barnaamijkeenii ku saabsanaa khilaafka ama carada ballaaran ee ka dhalatay heshiis dhexmaray dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliland. waxaa sidoo kale weli ka socda baraha bulshada iyo meelaha Soomaalidu ku kulanto carada ka dhalatay heshiiskii Ethiopia iyo Soomaaliland dhexmaray, iyadoo gaar ahaan baraha X oo horey Twitterka loogu yaqaanay ay kumanaan dada iyo siyaasiyiin ku falanqeynayeen heshiiskan. Kulan ay qabatay barta bulshada Minbar ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiyiin ay ka mid yihiin sihayaha wasiirka arrimaha dibadda Cali Balcad Xildhibaan, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cabdirashiid Xaashi oo hore u soo noqday wasiir, sidoo kalena madax ka ahaa maxadka Heritage, wasiirka arrimaha gudaha Axmed Faqi. Wasiir Cali Balcad ayaa sheegay in arrintan aysan dowladdu hore u sii ogeyn.
kolay dhacdadan shalay dhacday dabcan wax hore loo sii ogaa ma ahayn. Dareen noocaas laak waa jiray oo marar badan abisiyaabo kala duwan ayuu uga dhawaajiyey inuu doonayo inuu Ethiopia ay yeelato dhul ayada ay leedahay oo badda ku yaalla. Ethiopia muddo 100 sano ka badan waxay isticmaalaysay dekedda Berbera, waxay u isticmaalaysay nidaam ganacsi ah oo ay service iska bixiso, laakiin sovereigntigii iyo lahaanshihii dekedda ay leedahay dowladda mataqaana Jabuuti. Saasi la mid ah Uganda 100 sano ayay isticmaalaysay dekedda Mombasa. Sidoo kale Daarasalaam waxaa isticmaalay wadamo kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin Rwanda iyo Burundi ay ka mid yihiin. Marka wadamada laan looka ah inay isticmaalaan dekedaha wadamada badda leh waa wax adduunka standard iska caadi ah, laakiin arrinta meesha taala waa mid ka duwan. Wax cusubna ma aha tan iyo meelan la wax soo noqon jiray waaye arrintan ah in Ethiopia ay bad yeelato. Markii ugu dambeysay 1954 markii hawd la wareejinayay iyo ahayd markii u dambeysay oo ay 10 kilometer in badda laga sii ay codsadeen oo Ingiriiskuna u diiday, marka annaga lama yaabaneen damaca Ethiopia iyo Abiy, laakiin waxaa aad iyo aad nasiib darra oo aan aad oo la yaabnay madaxweyne Muuse Biixi in wax Ingiriiska uu ka diiday Ethiopia inuu maanta asaga ka ogolaado. Dabcan Ethiopiaanku damacoodu waa cadaa, laakiin Muuse Suud uu saas desperate u noqdo inuu Abiy desperate yahay waa ogeyn, baadama dagaalo badan ay gudaha uga furan yihiin. Laakiin Muuse inuu saas desperate u yahay isagoo Amerika ah inuu mataqaana dhaqan xumo noocaasa dalkiisa uu kula kaco yaa waxay tahay wax aan xoogaa dadku aan aad oo la yaabanayn. Dowladdu go-aan bay kasoo saartay arrintaasi ay ku diidan tahay diblomaasiyad fara badan oo mataqaana kala duwana dharaaq fara badan waa jira. Hadda idin la hadlay waxaa idin kala hadlaya Nairobi muddo saacad ka hor ayaan soo kala tagnayni madaxweyne Ruto, madaxweyne Kenya oo arrintan kasoo wada hadalnay. Marka Soomaaliya talaabo walba oo arrintan looga hortegi kara ayay qaadaysaa. Waxaan aaminsanahay arrintan inaanay socon doonin. Waxaan ku rajaynahay ummadda Soomaaliyeed inay arrintaasi meel uga soo wada jeesan doonaan. Muddo 7 sano markii ugu horreysay arkaysaa dadka ku banaanbaxay Hargeysa oo taageeray Soomaaliya oo dhahaya mataqaana anaga madax waxaan noo ah madaxweynaha Xamar Joog. Marka waxaan is leeyahay waa arrin cusub waaye oo kulay maalmaha soo socda unbaa arki doonaa meesha ay jihada aado, laakiin waxaan ku rajaynaa anaga arrintan inaan socon doonin. Dhulka Soomaalidana aanu inji ka mid ah aanu bixi doono sida maanta madaxweynuhu u sheegay. Marka guudaan waxaan leeyahay dowladdu talaabada ku habboonayd ilaa hadda way qaaday, talaabooyin kale fara badanna way kusoo xigi doonaa hadduu ilaa yiraahdo. Waxaan dhowraynaa reactionka ka yimaada in the coming 2 days hadduu ilaa yiraahdo insha Allah.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isna sheegay in labada nin ee heshiiskan kala saxeeday waa ra-iisul wasaare Abiy iyo madaxweyne Biixiye ay wajahayaan caqabado gudaha ah, ayna taasi qayb ka tahay waqtiga heshiiskan uu ku soo aaday.
Kow, heshiiska safgaradka uu dhex maray Muuse Biixi iyo Abiy Axmed waanu imaan doonaa in laga warqabay in kale iyo dowladda inay ka warqabtay in kale, laakiin geeska Afrika sida u yimid Abiy Axmed ma deganin xaaladiisa. Sida aan la socono waxaan ognahay in wadanka saddexdiisa uu dagaalo ku galay gobolka Tigreega, waxaan ognahay haddeertaan in gobolka Amhaarada uu bandow saaran yahay, waxaan ognahay jafadii qoriga qaaday ee oromada isaga inaysan heshiis ahayn, waxaan ognahay tii kale dhinaca Soomaalida ka dagaalamaysay oo aan la fiicin isaga inaysan heshiis ahayn, waxaan ognahay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee isaga iyo madaxweynihii hore Soomaaliya iyo asaasi afwarkii madaxweyne Eritrea uusan hirgelin, waxaan ognahay in maanta aan hadlayna asaga iyo kaniisadii ugu weynee dalka Ethiopia ay kala taagan yihiin, waxaan ognahay asaga iyo Suudaan inay alfashaqa dhul yaraa isku haystaan 600 kilometer oo dagaal loogu sigtay ka dhacay, waxaan ognahay asaga iyo Niilka inay isku haystaan arrintiisa dowladda Masar. Waa nin marka ku jira colaad dalkiisa gudihiisa ah iyo colaad regionka intaba. Intaas waxaa u dheer in Ethiopia maanta ay default countrieska ay gashay oo iska bixilaadahay deynti gudilaadahay deynti. Nin marka intaasoo mashaakil u yaalaan inuu boodo waa inaan fiirinaa maxaa u duulay. Dhinaca kale Muuse Biixiyaan eegaynaa, Muuse waa nin xilki ka dhammaaday oo mudaxaleedkiisa hadda sanad iyo ziyaado ku sii darsaday. Dadkii Soomaali ahdayhiin siyaasiyiintii ama odayaashii ama dhaqankii u caala yihiin oo wax kasta oo la soo jeediyey aan diiday inuu doorasho qabto, diiday inuu xilka wareejiyo, diiday dadka siyaasadda kala dhexaysa inuu la xaaltamo, dagaal ku qaaday deegaana Soomaaliya ma dadku xasuuqay, looga adkaaday dagaalkii ku jabay, meel uu ciirsada aan lahayn. Waxa keliya uu ka fakerayana ay tahay dantiisa asaga Muuse ahaan sidau xukunku u joogi lahaa. Marka aniga labada nin heshiisa markaan context geliyo, waxaan arkaa laba nin oo ay kasoo jeedo oo naflacaari ah oo raadinaya wax ay guul ay sheegtaa inay soo hooyeen, taasoona suuragal ahayn. Waa midda kood waxayna suuragal ku ahayn dee sharciga caalamiga khilaafsan tahay, waxay khilaafsan tahay jaatarka African Unionka ama xeerka African Unionka oo nasiir dara xaruntiisii ay tahay Ethiopia, oo ilaa haddeertaan aysan ka hadal arrinta dhacday, oon arkaya inay European Unionka ka hadlayaan, African Union aysan ka hadlaynin. Aan u jeedo in Abiy Axmed uusan ictiraaf sii kari Muuse Biixi waa ogyahay, oo markii international law-ga iyo sharciyada la fiiriyo, meel ay dadka Somaliland xukuumadooda ama maamulkooda ama golayaashooda kala duwan ama eliitkooda siyaasad ay ku ballameen dhul aan bixinno aan ku bedelanno, ictiraafna ma jiro. Aan ognahay haddeertaan meel hadda Somaliland ay dadkeeda ku dhaheen ictiraafan ku bedelan dhul ma jiro, oo Muuse Biixi mandate uu ku haysto leeyahay ku bedel Israa'iil. waxaa maqli jiray carabta ardi muqaabil salaam wax liidaa ka dhexe, meelay ku dhacdani ma jirto. Marka aniga waxaan u arkaa laba nin oo naflacaari ah, oo mid kasta uu raadinayo in uu dadkiisa ka gado inuu guul baana keenay, oo qar iska tuurnimo ah aan u arkaa runtii. Taas waa labada nin heshiiska gaaray. Heshiiska mid fulaya ma yahay ama is-afgarad waaye? Is-afgarad waxaa looga dhigay aniga akhrinteeda waxay tahay waa testing the water, waxaa la tijaabinayaa biyaha, ayaa la tijaabinaya, waxaa la tijaabinayaa Soomaaliya dowladdeeda iyo shacabkeeda sida ay uga jawaabaan, la tijaabinayaa. Haddaan marka annaga si passive ah oo qabow uga jawaabna, taas waanu kusii socodsiinayaa. Haddaan si dadnimo leh oo dowladnimo leh oo isku duubni leh oo dal difaacasho leh aan uga hortagnane, Abiy gadaal ula noqonayaa. Abiy Axmed berihi la soo dhaafay uu sheegayey damac uu ku laran yahay haljabaada waday, waxaa la isweydiinayay xagu ku dhufa doonaa, ma Eritrea la aadi doonaa damaca uu ku laran yahay hanjabaada, ma Jabuuti la aadi doonaa, ma Suudaan la aadi doonaa, ma Soomaaliya la soo aadi doonaa. In marka aan laga diyaar garoobin oo dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda isku mar ogaadaan waxa dhacay, taas waa gaabis dowladda xaggeeda ka yimid, oonan maaragtay inay tahay mas-uuliyadeed inay qaado, sababtoo ah rijinka dhan gobolka dhan waa la hadalhayay ninkaa dabka la ordayay meesha uu ku qaban doono. Marka annaga inaan aan saacaddan nidaahno wax la filayay baan wax la ogaan maahayn, suuragal maaha.
Wasiir Cali Balcad ayaa sheegay in madaxweyne Muuse Biixi la ogaa inuu Addisababa u socdo, balse looga digay inuu heshiis noocan oo kalaa saxiixo.
Dabcan Jabuuti heshiiskii aad aragteen oo ay ku heshiiyeen gobolada waqooyi Soomaaliya, mataqaan FGS yaa ka dhacay. Shirka intuu socday waa warku waana soo gaaray inuu Muuse u socdo ii sheeg Addisababa, waana lagala hadlay Muuse arrintaas inaan shirkaasi Addisababa inaanu u tegin, waxa u dhimaya sovereignty-ga Soomaaliya. Muusena gogasha markii la joogay wuu ka hadlay, wuuna dafiray inuu u socdo arrin noocaas ah, aanaysan kana suurtoobeynin isagoo dalka u dagaalamayo askari u ahaan jiray. Marka Muuse markuu aadayey waa looga digay in arrin badla xiriirta inuusan kala hadlin, wuuna ballan qaaday inuusan kala hadlayn. Marka laakiin waxa hadda uu sameeyey dabcan wax la ogaa ma ahayn, wax la filinayn ma ahayn, Muuse wax laga filan karin ma aha. Inkastoo labada nin la facaaray ahaayeen Muuse, laakiin inuu heerkaas gaarsiisan tahay heer uu qariska tuurn intaan leeg oo maanta dadka Hargeysa joogay ay ku buuqayaan mataqaana ay diidan yihiin waxa uu sameeyey, aqoonsi aan jirinna mataqaana oo dhinac kale xitaa aysan weli qiran uu asigu sheeganayo. Marka waxaan leeyahay Muuse arrinta uu ka sameeyey Jabuuti ee ka sameeyey Addisababa lama ogeyn. Heshiiska Jabuuti ka dhacayna dowladda Soomaalida iyadu de kolay wixii lagu heshiiyey way qoran yihiin. Marka labada arin iskuma aysan xirnayn, wax xiriir ka dhexeeya ma jirin. Laakiin Muuse inuu aadayo inta shirka Suudiya ayaa warkan soo gaaray, waana laga hadlay inuu arin noocaas ah uusan xadgudub dheeraad uusan gaarsiin. Hanjabaadahan abiye muddo soo taxnaayeen korna waa qudhida mar baan ka hadlay oo aan jawaab ka bixiyey. Diyaar garow laga sameyn kari oo inta hadda dowladda ay sameysay in ka badan aan de ma aqaano. Maanta dee Soomaalidu hadda ciidan intay qaado dejiso ma taqaanaa Isaila iyo Barbariyo inaan tabarteen ahayn waa wada ognahay. Laakiin diplomatically tallaabooyin fara badan oo hore loo qaadaa jiro oo meelo kala duwan la gaarsiiyey. Hadda saacad ka hor waxaa warqad soo saaray ma taqaanaa EU-da, mid kalena waxaan kasugu yeeray African Union-ka duu ilaa yiraahdo. Sidoo kale shir iigad ayaa idin sidoo kale mar dhow dhici doono. Marka tallaabooyin fara badan oo hore loo sii qaaday waa jiraan oo diplomatically ah. Laakiin dee haddii Cabdiraxmaan uu ka hadlayo inay ahayd in tallaabo military la qaado, taas waxaan is leeyahay waa xaalada iyada kuley cida ka qabsata ma jirta umaleynaya.
Cabdirashiid Xaashi ayaa ku ammaanay dowladda tallaabada ay qaaday, wuxuuna ku booriyey in si degdega loo dhiso ciidamo qaran.
Dowladda si fiican bay maanta u hadashay, waxyaabo kalena waa dhici kartaa inaan ay kasii badin kartay. Inaan taageerno baan hadda ay naga mudan tahay, wixii aan toostoosina na runtii janaalisaas kale hoosoosa u marinayna, maadaama hadda national interestigu uu dee existential threat lagu jiro. Anigu marka waxaan dhihi lahaa, horta warkaan ah tabar ma haysano, ciidan ma haysano, aniga waxaan rabaa ma qabo. Aniga waxaan qabaa inaan ciidanka la mobilize kareeyo. Ethiopia dunyadan hadda waxaa lagu joogaa wax reemudugu ay dhahaan iyo Soomaalidu dhanba ay talaada qof kasoo xiniyahaga fuul, qof kasta tabartiisa iyo taagtiisa adduunkan socdaa. And that's how international politics and international relations work. Waa just power based. Nin kasta tabartiisu socdaa. Ukraine ba hadda la xoogayaa oo waddankooda 23% laga goostay. Dadka saadaaliya waxaana ay leeyihiin another 23% laga goosan doonaa. Anagu ujeednaa Holocaust lagu sameynaya maxaa la yiraahdaa iyo genocide Gaza lagu sameynaya Falastiin oo 21st century all the democracies ay daawanayaan oo hadba dhinac u fiinsanayaan iyagoo ciyaalkii naagihii la baabiinayo. Adduunka horta halkaas uu socdaa iyo isxoog iyo nolol xooggiisa inuu ku tashado. Therefore waxaan qabaa dowladda Soomaaliyeed maanta waxaan ka fikiraa lahaa inay baarlamaanku go'aankoodeen runtii ma arag waa dhici ka taxda inay yiraahdaan 100,000 special forces baan maanta bilaabeynaa dhisidiisa. Macnaha Ethiopia sida kaliya aan nabad uga noolaan karno oo badaheena iyo dekadaheena iyo islaamaheena iyo caruurteena iyo magaalooyinkeena ay uga badbaadi karto waxaa weeye inaan tabar leenahay. Waddan kastana tabartaasu ku nool yahay. Macnaha qaar waa jiraan dad kale ay gacansaar leeyihiin oo ayna baadaan waardiyeyaana, laakiin anagu 30 million baan nahay oo 16 million jamhuuriyadda ku nooshahay. Therefore waxay ahayd maanta in la yiraahdo 100,000 special force baan horta rais kareysayna ciidanka Soomaaliyeed 100,000 oo commandos ay ku jiraan. 100,000 kun baan nooga filan dekadahan alaab briis la xadayo iyo waxaas maan dekada meel ku yaalla iyo dhul iyo badahan waa in loo soo tallaabo lasoo aado. Waxaan kaloo jecelan lahaa maanta inay ciidanka madaxweynaha iyo baarlamaanku baaqaan qof kasoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed general iyo gaashaan la sare ka gaaray oo khibrad askari leh inuu dib ciidanka qasab loogu soo celiyo. Infoygoodana in laiska bixiyo dhaaf la yiraahday ahayd. Abiy Axmed nin waalan buu iska dhigayaa inaan ka waalanahay inuu moodo keliyuu ammaan lagu siinayaa. Waana tunjileec buu naga dareemayaa dadka Soomaaliland. Nin Soomaaliyeed oo Soomaaliland oo runtii Muuse bixiyay qaraabihiin ba xalay soo wacay Hargeysa ka soo wacay qoyahana wuxuu yiri baabuurkaygii magaalada u soo tagay xanaaq dartiis oo isguriga waa la ku imid. Markaan guriga soo galay waxaan gartay yiri baabuurkaygii inaan wadan. Dadkaasaas uga yaabiyey waa nin wareersan oo runtii aan siyaasadna garanahayn, maslaxadna garanahayn, taariikhna garanahayn.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli qayb kale ayaa noo soo socota oo ku saabsan isla heshiiskaasi dhexmaray Soomaaliland iyo Ethiopia. Marka horese wararka caawa waxaa ugu waaweynaa rakaab gaaraya 379 qof oo saarnaa diyaaradda Japan Airline ayaa ka baxsaday ama diyaaraddaasi laga daadgureeyey kadib markii diyaarad kale ay isku dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Tokyo. diyaarad yar ayaa ku dhacday yaalay diyaaraddaas lix qof oo saaranay diyaaradda yarna shan qof ka mid waa ay geeriyoodeen wararka kalena dibadbaxayaal falastiiniyiin ayaa isugu soo baxay wadooyinka west bank iyagoo ka cabanaya ama kadib markii hogaamiye ka tirsanaa ururka xamaas saalax al nuuri ay israa'iil duqeymo ku dileen caasimada lubnaan ee beyruut madaxweynaha ukrain volodimir zelenskina waxa uu sheegay in weeraradii u dambeeyey ee ruushku ku qaaday caasimada kiev looga dan lahaa in khasaare iyo burbur ba-an lagu gaarsiiyo ruushka ayaa gantaalo ku harqiyay ayaa layidhi magaalada caasimada ee kiev iyo magaalooyin kale iyo khasaare ba-an gaarsiiyey dhismayaal tan ayaa imaanaysa kadib markii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu ka digay inuu dardar gelinayo ama kordhinayo duqeymaha dhanka cirka a haddana waa qeyb kale oo isla taxanihii markaasi ku saabsanaa barnaamijkii aanu kaga hadlaynay heshiiskii ama muranka ka dhashay heshiiskii dhex maray madaxweyne muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay inaan la joogin xilli kubad lagu cayaaro muqdisho dhaliilo kalena u soo jeediyey dowladda federaalka
horta awooddu waxay isugu jirtaa laba nooc midna waa hard power oo awood adag oo ciidan inaad leedahay oo gobonnimadaada ku difaaci karto ama wadajirka dhulkaaga iyo dalkaaga aad ku difaaci karto taas annaga ma lihin waa run laakiin waxa aan leenahay waxay tahay awoodda kale ee koomidda diblomaasiyadeed oo inaad akrinaa la rabaa dadka aad adiga ishaysaan yay ishayaan oo wax ka dhexeeyaan fiiri colaadda etoobiya soomaaliya ka dhexeysa waa mid taariikhi ah oo dhowr boqol oo sano soo taagan inta la documenti gareeyey sida maanta uu madaxweynaha iyo afhayeenadii labada aqal ay sheegeen labo waddo unbaa jirtay waddo ah inaan sii wadno colaadda iyo waddo ah inaan nabad ku wada noolaa etoobiya annaga dal iyo dadaynaga aan isku haysanaa weli xalka maana gaarin arrin la xaliya haddeertaan ma aha saas daraaddeed waxaan u baahannahay marka inaad isgu haddii marka abbey isaga uu doortay inay colaadda sii socoto oo aan nabad la aadin iyo wada noolaasho iyo isdhexgal iyo deris wanaag isaga hadduu doorto in colaadda la aado dadka soomaaliyeed qaab ay isku difaaci karaan ayaa jiro hadda ka hor waa la socotaan ciidamada etoobiya soddon kun ka badan ilaa konton kun gaaraya dalka soomaaliya soo galay weliba markaas waxay sheeganayaan inay dowlad soomaaliyeed ay taageerayaan dadka soomaaliyeed dal hidiyood boo iska celiyeen intii tabartooda isaga celiyeen maanta soomaaliya intii way ka dhaqaalo badan tahay way ka aqooni wacyi badan tahay way ka joogitaan badan tahay meelo waaweyn ee go-aanada adduunka lagu saameeyo gabar soomaaliyeeda wax yar ka hor waxay joogtay kongareska maraykanka africa meesha looga taliyay kongareska waaxda arrimaha dibadda africa ay joogtay gabar soomaaliyeed baa joogtay kuwo kale oo rag iyo wiilala go-aano ku leh dowlado waaweyn oo adduunka maanta saameyn ku leh kuwo kale kumanaan kun iyo boqolaal kuna degan oo annaga markii aan etoobiya aan la diriray kambaynada iyo mudaharaadyada iyo loobiyada aan sameyn jirnay dadka diyasbaraha iyo qurbajoog soomaaliya way la wada socdaan marka waan sameyn karnaa laakiin maxaan u baahanahay waxaan u baahanahay kow hogaan dalkaani dadkan isku xira aan u baahanahay in aan wada gaarno maanta aniga runtii way dhibaysaa in cayaar kubadcad la dheelo iyadoo dalkeenii lagu soo duulay oo territorial integrity sovereigntigiisii lagu soo duulay waxay ahayd garoonka stadium muqdisho maanta inuu isku bedelo mudaharaad oo ay madaxdan ka khudbayaan oo dadka soomaaliyeed lagu abaabulo inay reer hargeysa iyo reer buuca mudaharaadaan oo reer muqdisho reer kismaayo reer baydhabo iyo reer dhuusamareeb iyo reer garwa ay mudaharaadi waayaan waa ceeb annagay nagu tahay marka waxaan qabaa aniga haddii la daransiiyo dowladda etoobiya aniga waxaan u haystaa way naga tabaryar tahay nagama tabar badna way naga ciida badan tahay laakiin is-haysadka gudaheeda ah annaga waxaan nahay nation that is coming together dal isku imaanaya nahay and they are nation falling apart waa dad kala socda ayagani nooma hanjabi karaan laakiin waxaan u baahannahay kow inaa annaga isku duubni leenahay inaa annaga haysanno isku tanaasuli karno oo qabkaan tirada badan oo isku haysanaa meel iska dhigno inaan mudnaanta siino waxaa halista gelinaya amnigeena qaranka ah inaan haysanno tiam hadda kabacdi ay tahay waxa wax lagu xulanayo yaa waxaan cerar kasoo furdaami kara kasoo qaada hadeertaan diblomaasiyan u baahannahay niri on dowladaha igadi African Union iyo ka loo bigareyno ee jaamacadda Carabta inta ay ururka Islaamka wasiir ahaan dowladna dalku ma leh maanta unfortunately Cali waa acting waa kusime ha wasiir amni ma laha team aan u diyaarinay oo national security ga dalka ka shaqeeyay hadeertaan oo inuu abey waxa uu soo wada ka hortago u diyaarinay ma jiro arimo domestic oo politics aan ku mashquulsanayn oo intaas oo jeer doodaheed ay socdo idinku qaar ka mid ah qabanayseen laakiin war ninkan ha loo diyaar garow sida Eritrea ay conscious uga ahayd sida ay uga ahayd maartay Djibouti say uga ahayd qafoojin waa ka umahay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele iyo madaxweyne Xasan Sheekh waa labana oday Soomaali way dadaaleen Muuse inay la hadlaan waa damcay oo ku raacsanaa wasiirka laakiin Muuse waa nin qoyan bi iskama dhowro waa naflacaari karaamada iyo sharafta iyo dadnimada Soomaaliyeed ni waa ku cayaaray taas waa la og yahay oo maanta dadkiisa la taaganba dad Muuse Suud Cabdi Xaashi u xiga dadkii mudaharaad ayaa u xiga wax hadda oo qiimo iyo macna Soomaali ku dhex yeelan doona lama jirto sababtoo ah waa nin dhahaya dowlad dariskayga ah dhul siinaya yaa ka difaacay ma awoodo isaga difaaco leeyahay ma sharci caalami isaga difaaco leeyahay ma laha marka uu leeyahay waxaa laga siinayaa sahmi Ethiopian Airlines haddii subaxii laga baxo ballanta yaa u fulinaya iyo kula xisaa intoo adduunka intoo kula xisaatama haddii farta loo jaawiyo marka ninkaasu nin xoolo lagu xiro karo oo dad mar reer Soomaali ah ama Soomaali ah ay aamini karaan oo wax ku darsan karaan ma laakiin aniga waxaan aaminsanahay dawladdu waa hadlay madaxweynaha waa run labada aqal oo ka hadlay xukuumadda waa soo saartay laakiin dadka wali ma jihaysna taasan aaminsanahay aniga waxaan u baahanahay wasiirka iyo xukuumadda inay meesha ka kacaan oo isbiridkii iyo ruuxdii dadka Soomaaliyeed lagu abaabuli lahaa oo daaqadii awoodda ku jirta looga soo saari lahaa oo midnimada la isku keen lahaa maanta aniga waxaan rabi lahaa Muqdisho inay gilgilato mudaharaad daraaddiis mad inay sports aadan ahayn maana sports la aadana ma aha maanta oo kale waa laga dabaaldegaya Addis Ababa waana looga mudaharaadayn Muqdisho marka damaca Aabe Axmed ma xaqiiqoobi karo cid ahaan uma xaqiiqoobi karo dhaqaal ahaan uma xaqiiqoobi karo dadka Soomaaliyeedna dad taariikhdooda dalkooda iyo dadkooda difaacda tabar kasta ay daran yihiin mar ay Itoobiya ku tabareen anaga ma jirin la toobato dowladan ku tabareen la 64 ku tabar ahayn la intaan dirin aniga isku tabar ma ahayn laakiin maanta ninkii qoriga dabka la ordaya waa Abay Axmed waxaan aaminsanahay wax Ethiopia ila ishaysta oo isku raacsan oo Abay daba taagan ma jiraan asaga naga daciisan maanta
wasiirka arrimaha gudaha dawladda federaalka Axmed Fiqi ayaa isna sheegay in talaabadan ay tahay mid la doonayo in lagu weeqo horumarka ay dawladda Soomaaliya sameysay
runtii de dalka Soomaaliya progress xoogan buu sameeyay ayaamii la soo dhaafay gaar ahaan dagaalka lagu jiray kooxaha khawaarijta dalkaana de dad badan ayaa maareeyay ku fiirsanay inay kooxaha khawaarijta ahay ay dirirtooda iska wadaan oo la iska burbursanaado oo magaalada Muqdisho duuleedkeeda dawladda lagu hayo laakiin markii la arkay dawladda inay dhaqaaqday runtii meelo badan ayaa lagu soo baxay waana isla wax laga gaarsiinayaa horumarka Soomaaliya hadda ku socoto inaan horey loogu sii dhaqaaqin cid kasto muska ugu jirtay uma adkaysanayso in Soomaaliya awood leh ay waajahdo marka waxaa la isku fiirsanayaa meel yaro junction ama iskuus yar ayaa la isku istaagaya arrinta hadda aad lagu celceliyay anagu dadkiis 2006 waxaan ka mid ahayn 7-8 hawshii dalka lagu difaacay qaybta ka ahaa dadka Soomaaliyeed ciidan ahaan haddii la yiraahdo ciidan nidaam iyo dowladeed ma jiro laakiin dadka Soomaaliyeed way isaga aadaan waana isaga filan yihiin qalabka ay haystaan iyo hubka ay haystaan ka bulsho ahaan inay dalkan difaacaan dalkaana de dowladnimo in yaro kooban ayaa lagu difaacay inteeda badan bulshada Soomaaliyeed ayay ahaayeen wax hortaagna dhowrkii 30kii sano la soo dhaafay inaan loo soo gudbin xuduudahooda oo aan ma aragtay halkaas laga soo cross gareen haddana cabsida ugu weyn oo dawladda ka sii xoogan waa shacabka Soomaaliyeed baa shacabka kaliya xuduuda jamhuuriyadda federaalka ku nool ee shacabka Soomaaliyeed meel uu joogo waa isku soo gurmanaya waana ma aragtay lagu bartay arintaas runtii de waxaana muujiyay Hargeysa wixii iyo burca iyo maanta ka dhacay daliil cad bay ahaayeen wax badan oo kamidana mashruucan hadda ku dayista oo bilow ku dayista hadba falcelinta laga sameeyo ayay ku xiran tahay sida Abiy Axmed mowqifkiisa uu bedelo muuse bixii anagu hadda wiiggii hore raggii wada joogaan ahayn waa loo sheegay meeshaas inuusan maaragtay waxna kusoo saxiixin inuu socdana waa loogaa laakiin wuxuu ballan qaaday inuusan waxba soo saxiixayn oo ziyaaro iyo booqasho caadiya inay arintaasi iska tahay. Waana ogtihiin duruufta hadda uu ku nool yahay, hadda waa laga waramay. Duruuf adag ayaa Soomaaliland runtii maamulkeeda hadda haysta legitimacy-ga xaggiisa dhibaata ka haysata, oo waqtigii la doortay way gudbeen, waqti extension ayay qaateen. Colaadihii hadda u dambeeyo SSC iyo waa la ogyahay, arinta kaloo awdal state ka socota ama arinta kaloo xisbiyada mucaaradka ay ku lug leeyihiin. Marka mowqif oo runtii aad ciriiri ah ayaa maamulka hadda meesha ka jiraahay uu ku jiraa meel un makhraja oo ay ka galaan waxaasna ayuu isagu raadinaya. Laakiin ninka runtii aada ugu weyn iska leh waa ra-iisul wasaaraha Ethiopia oo runtii ku dhiiraday isagoo og Soomaaliya dowladdiisa yaqaan, oo hadda nin cusub oo aan maaragtay ka warhayn ah inuu inta ku dhiiraday heshiis noocaas ah uu la soo istaago bannaanka, inkastoo dee wax badan ay qarsoon yihiin heshiiskaas ku saabsan oo hadda aan laga hordhici karin. Haddana inta hadda la muujiyey degdeg weyn ayaa ka muuqata, waana degdegtii lagu bartay. Runtii dowladaha dariska dowlad uu heshiis leeyahayna ma jirto. Jabuuti ka bilow Eritrea, Suudaan, Masar, Soomaaliya, wadamada dariskoo dhan midaysan qoortii isugu jirin, ma jiro gudaha bulshadiisa iyo qowmiyaadka Ethiopia gudaheedana. Dhibaato badan baa waa la ogyahay, Tigray iyo wixii abxaarada hadda ka socday oromada qaybo ka mida. Iyo
wasiir Cali Balcad ayaa ka hadlay tallaabooyinka kale ee dowladda Soomaaliya ay qaadi doonto maalmaha iyo toddobaadyada soo socda.
Security Council-ka shir baan ka codsanay, arintan ka shiraan iigata shir baan ka codsanay inuu Kampala ka dhaco maalmaha soo socda. Sidoo kale jaamacadda carabta shir baa idin ka codsanay aydin inuu dhaco. African Union kan weli waa ku daba taaganahay, inkastoo xoogaa sida laga dhawaajiyey ay dad aada u gaabis yihiin. Marka dowladda Soomaaliyeed meel walba oo ay arintu diplomatically mataqaanaa wax xalka amba ka hortag laga tegi karo iyay mataqaana iyo ku howlan tahay mataqaana dadaalo badanaa jira. Madaxweynuhu ku telefoono badan buu sameynayaa, mar dhowna wufud badanaa loo kala diri doonaa mataqaana dalalka aan deriska nahay iyo kuwa aan cilaaqaad ka dhow leenahay si arrintan mataqaana ay ugala soo hadlaan. Marka dowladdu talaabo ku haboonaa xilliga ku haboonaa way qaadaysaa.
Dhanka kalena wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay jebisay heshiiskii lagu kala saxeexday Jabuuti, wuxuuna ka dalbaday inay raaligelin ka bixiso hadalla ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Axmed Faqi.
Sida la socotaan ee loo baahiyey shirkaas waxaa lagu gaaray qodobo miidiyaha lagu baahiyey oo ka hadlayay arrimaha labada dal, kaasoo daba socday shirarkii labada dal ay isugu yimaadeen ee soo bilaabmay 2012 oo fulintoodii ay fadhiisatay oo aan la fulinin, ayaa go'aankiisa ugu weyna iyo ahmiyadiisa ugu weyna waxay ahayd in shirarka dib loo anbaqaado. Waa kow, isla mar ahaantaasna labada qodobo ay ka midoobaan in shirarka la fuliyo qodobadii ku qornaa. Waa saddex, arrinta ugu muhiimsan ee ah arrinta masiiriga ah ee labada dhinac ka dhaxaysa oo shirarka horena go'aamaan lagaga gaarin, kan maantana go'aamaan lagaga gaarin inuu laisla soo hadal qaado mooyaane in 30 maalmood gudahood labada qoloqolo waliba iyadoo go'aamo ka sida ay isula yimaadaan. Waxaa kale oo muhiim ah shirarkaas hore oo faylkoodii kaa yahay go'aamadii kasoo mid walba ku jiray waxaa ka mid ah in la ilaaliyo geeddi socodka shirarkaas, isla mar ahaantaasna qolo waliba inay ilaaliso inaan la samaynin hadallo qoraallo maxaanku yidhaahdaayey dhaawaca geeddi socodka shirarkan iyo jawiga wadahadalladu u socdaan. Qodobka toddobaad ayaa waxa uu qoraya inaan labada dhinac qolana aanay samaynin qoraallo iyo hadallo dhaawaca oo waxyeelo u geysta geeddi socodka shirarkan. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay wasiirkii aan noqdo saxiixna heshiiskan hordhaca ah memorandum of understanding aanu wada saxaxnay ee aanu si wada jirana u sii wada daynay nuxurka iyo go'aamadan annagoo wada jira saxaafadan aanu ka muuqanay inuu ku tilmaamay war saxaafadeedu qabtay heshiiskan taariikhiga ahaa ee lagu soo saxeexay dalka Jabuuti wuxuu ahaa mid dalka midnimadiisa looga shaqaynayay iyo wada jirkiisa. Marka ugu horeysa, Soomaaliya iyo Somaliland waxay ahayn laba dal oo xor ah. Taariikhdaasna in dib loogu noqdo uma baahna. Dowladihii Afrika sanadkii loo bixiyey sanadka Afrika ee mustacmaradihii reer Yurub tiradii ugu badnayd ay xoreedda ka qaateen 26 Juun bay qaadatay Somaliland 1906 xoreed, 1 Julayna ciidamada khasbina iyada midnimadii iskeed uga qayb gashay, 1918 Mayna iyada xoreeddeedii dib loo soo noqonaysay iyada iskeed loo soo noqotay. Labada dal markaa waxaa laga hadlayay haddii muddo dheer la wada hadlayay wada hadalada ay midho dhali waayeen. Horta waxaynu ka wada hadalay aynu ka rumayno aynu fulinno waa 1. Waa 2 in maxaanku dhahday mar dambe dib loo sii ambaqaado sida la ajligeed. Labada qolo marar fara badan 2012 laga soo bilaabo ilaa shirkan imika la galay wixii ka horreeyay waxaa ku socday heshiisada dhaawac fara badan oo aflagaado, dhaawac fara badan oo ka been sheeg arrimaha masiiriga ah ee ummadaha u dhaxeeya. Sidaas la ajligeed qodobkan mar walbana wuu ku jiray, laakiin maanta waxaa la rabay in laga mideeyo. Arrintan waa arrin muujinaysa in heshiiska uu ka baxday dowladda Soomaaliya, dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa qoran markaa ku bogaadinayna ku baraarujinayna waxa weeye in sixitaan ay ku sameeyaan, inay apology ka bixiyaan, in ay saxaan qodobkan wasiirku aanu sida khaldan uu u tilmaamay. Sawiradeedu waa kuwan saddexda madaxweynena dabadeeday taageen saxaafadana horey ugu muujisma ayay uga soo baxeen. Marka waa in tallaabadani mid dowladda Soomaaliland ay aqbalaysa maaha, waa mid aanu arkayno wixii aanu shalayto iyadoo raadkeedu qoyan yahay aanu ku kala nimi in durba si khalad ay u tilmaamayso dowladda Soomaaliya. Laakiin shacabka dalka iyo dadka reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa iyadoo dowladda Soomaaliland ay ilaalinayso wada jirkooda, dastuurka qaranka, mas-uuliyadda xukuumadda saareen in ujeeddada socdaalkani uu ahaa oo ujeeddada heshiiskani uu ahaa in labada dal aynu noqono fil aakhirka meel aynu ku gaadhno mustaqbalka. Waxaynu ku wada raalinahay inaynu ku sii wada socono laba dad oo jaaray inaynu nahay, laba nin oo dad oo maxaan ku dhahday dowlad wada lahaan jiray inaynu nahay, inayna ka dambaysiinin Soomaaliland dhaawacyaha ka soo gaadhay dowladdii 60-ka iyagu midnimada horseedeen. Reer Soomaaliya may horseedina, reer Soomaaliland baa horseeday inaan maanta dhaawacyadaas aan dib loo sii xusuusnaanin, inaan dhaawacyadaas inaanay dib maxaan ku dhahday mashaakilaad dambe ummadda xusuusin. Waxay noqonaysaa markaa iska isaga rusheego haddii uu 15 gudaheedba sii jiri waaye ama uu 13 gudaheedba sii jiri waaye waxay keenaysaa markaa shaki, waxay keenaysaa wada hadallada yada. Waxa ugu badnaa oo ka wada hadlayna waxay ahayd in nuxur keena kalsooni abuur oo tarast keena inaanu ku wada hadallo si mustaqbalka ummadaha iyaguna uga faa'iido. Taasna aad iyo aad uga xunnahay. Waxaan ka sugaynaa dowladda Soomaaliya in ay jawaab ka bixiso, waxayna noqonaysaa arrintani mid aan maxaan ku dhahdayay hadhowto kalsoonida iyada calaamada su'aal dhex saarta aad iyo aad dul saarta.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin. Waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeennii caawa, waxaana wararka ugu waaweynaa rakaab saarnaa diyaaradda ay leedahay Jabaan ayaa markaasi waxa ay ka daateen oo ka baxsadeen diyaaraddaas oo gubanaysa kadib markii diyaaraddaas ay ku dhacday mid yar, tan ayaana ka dhacday garoonka diyaaradaha ee Tokyo. falastiiniyiinta ayaa wadooyinka isugu soo baxay West Bank ama daanta galbeed ee webiga Urdun kadib markii ay soo baxday in hogaamiye ka tirsanaa Xamaas lagu dilay duqeyn Israa'iil ay ka fulisay caasimadda dalka Lubnaan ee Beirut. Wararka waxaa kaloo ka mid ahaa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in weeraradii u dambeeyay ee Ruushku ku soo qaaday caasimadda dalkaasi waa Kiev looga dan lahaa in burbur iyo khasaare ba'an loogu geysto. Wararka sidoo kale waxaa ka mid ahaa waxaa sii kordhaya ayaa la yiri dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee ka jira marinka Gaza kaasoo shacabka halkaasi degan dhibaatadu ay ku sii kordhayso kadib xanibaado iyo duqeyn Israa'iil ku waday muddo 12 toddobaad. Idaacaddeenni caawaama maantana intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa. Waa anigoo ah Xasan Jaamac oo idin leh intaas iyo nabadgelyo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.